Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Kerk van die Here, deur alle eeuwe en op alle plekke, belei ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Here het sy verbondswil en sy wet in ons bekend gemaak. Ons gaan nou met aandag daarna luister. Ons daarvoor stel, ons lewe daarvolgens rig. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 86 vers 1. Here my God, ontferm u oor my. Luister na my stem. Verhoor my. Ek is ellendig, diep in nood, gans en al. Heeltemal van hulp ontbloot. O bewaar my, u is almagtig, maak my weer u gunsdeelagtig, Red u knecht, verlos my nou, waar ek alleen op u vertrou. Een lied van verlorenheid, maar ook van hulp en redding by die Heere. En daarna bid ons saam. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons oë is gerig op U, Heere onse God, U die Almagtige, wat troon in die hoogste hemele. En die aarde is die voetbank vir U voete. Maar ons mag in gemeenskap lewe met U. Om Christus wil, het ons toegang na U toe. En dis heerlik, dis wonderlik. op hierdie prachtige dag, wat u vir uself afgesonder het, mag ons as gemeente saamkom onder u sorg en seën. Ons het dit sigbaar gesien. Mensehande is oor ons opgehef, maar agter daardie kleine mensehande staan u, die grote God. U het u seën laat uitspreek. U is teenwoordig met u volk. Ons is klein mense, met al ons gebreke en al ons sorge, mag ons hier by mekaar wees. Reken ons die kwaad nie toe nie, Here, en ga met ons nie na die gereg nie. Ons bely ons skuld voor u, ons is in doemskuld gebore. Die erfskuld en die erfsonde, dit besmet ons hele bestaan. En ons bely ons skuld voor u. Daar is niks wat ons kan wegsteek nie, want u sien dit alles raak. En ons bede is dat u om Christus wil alles sal bedek met sy kostbare bloed. En as gevolg van ons sondes is daar baie ellende in hierdie wêreld. Daar is ook baie wat teen ons moet stry. Baie om te oorwin. Maar in Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Dit gee ons moed en daarvoor bid ons dat U ons sal begenadig met krag uit die hoogte om nie moed verlore te wees nie. Nie 'n uitsiglose stryd te stry nie. Maar om begenadig, geesvervul in hierdie wêreld te staan. Vervul ons met wysheid en onderskeidingsvermoë om goed en kwaad van mekaar te kan onderskei. Ons te beywer vir wat reg is en dit na te jaag. En laat ons so positief wees in 'n wêreld wat oor die algemeen baie negatief is. Dankie dat ons kan by mekaar kom om u te loof en te dank saam met ons skulderkenning. En ons word onderrig uit die woord, een onderrig wat ons so baie nodig het, daar sonder sal ons nie kan lewe in hierdie wêreld nie. Ons bid dat die onderrig diep ingang in ons lewe sal vind, dat ons daarmee sal besig bly, dit sal ronddra en dit uitleef. Laat het ons lewe voortdurend rig en verander. Dankie dat ons ongestoord na die bediening van die woord kan luister. Dit lyk vir ons partymal so gewoon. Ons kan aantrek op 'n sonoggend, ons kan saamkom en hier mag ons weer wees in vrede. Ons besef dat dit alles net genade is. Dit kan in 'n oogwink van ons weggeneem word. En daarom gaan ons harte uit na hulle wat begeer om so saam te kom. Die siekes en die ouwes van daar en die hart is hulle hier en die lichaam afwesig. En daar is ander wat in gevare saamkom, selfs in doodsgevare. Ons bede is dat hy ons allemaal sal dra en bewaar, Here, en dat hy sal moed gee en krag, hy onmisbare teenwoordigheid en ondersteuning. Laat ons mekaar vasthou, mekaar bemoedig, mekaar versterk. Ons het mekaar baie nodig. Seën ons in die ampt van die gelowige. Maak ons baie bewus van mekaar en vir mekaar. Seën al ons werk op hierdie dag. Die dienswerk, die ruswerk, wat so eie is aan hierdie dag. Die Bybelstudies wat mag plaasvind. Die saam wees, die saam praat oor die dinge wat so noodsaaklik is, sodat ons uit die krag van die dag ons werk in die komende week weer kan gaan doen. Vervul ons met ywer en lus en hoor ons bede, verhoor ons om Christus wil. Amen. In verband met dit wat ons net nou gaan lees, sing ons uit Psalm 105. Psalm 105 is 'n lied oor en uit die geskiedenis. Daarna kom Jakob in sy grysheid, gedryf deur honger, waar die wysheid van Josef hom versorg met brood. God maak vir Israel daar groot, totdat die groei van sy geslag Egypte tref deur tal en mag. Psalm 105 vers 10, 13 en 14. In aansluiting by die woordbediening sing ons uit Psalm 100 vers 3 en 4. Broeders en susters, ons gaan vanoggend verskillende dele saam lees in Genesis. Verband met die teks Genesis 49 vers 29 tot 33 wat ons nou eers gaan lees. Dit is die laaste verse van Genesis 49. Vers 29. Daarna het hy, dit is Jakob, hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk. Begrawe my by my vaders in die spilonk wat op die stuk grond van Efron die Hetiet is. In die spilonk wat op die stuk grond van Magpela is, wat oos van Mamre lê in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hetiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou, daar het hulle Isak begrawe en Rebekka sy vrou, en daar het ek Lea begrawe. Die stuk grond en die spilonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. In verband hiermee lees ons uit Genesis 15 vanaf vers 12 tot 21. Die verbond van God met Abraham. Toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham en kyk, skrik en duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. Die Keniete en Kenesiete en Kadmoniete en Hetiete en Feresiete en Refaïete en die Amoriete en Kanaaniete en Girgasiete en Jebusiete. Nou blaai ons verder na hoofstuk 47 vanaf vers 1. Daarop het Josef gekom en ons farao vertel en gesê, my vader en my broers en hulle kleinvee en beeste en alles wat hulle besit, het gekom uit die land Kanaan en daar is hulle nou in die land Goshen. En hy het uit die getal van sy broers 5 man saamgeneem en hulle aan farao voorgestel. Toe sê farao aan sy broers, wat is julle nering? En hulle antwoord farao, die dienaars is herders van kleinvee. Ons, sowel as ons vaders. Verder sê hulle vir farao, ons het gekom om as vreemdelinge in die land te vertoef, want daar is geen weiding vir die kleinvee van die dienaars nie, omdat die hongersnood in die land Kanaan swaar is. Laat die dienaars dan toch in Egypte, in die land Goshen woon. Daarop het farao met Josef gespreek en gesê, jou vader en jou broers het na jou gekom. Egypte land leef voor jou oop. Laat jou vader en jou broers in die beste deel van die land woon, hulle kan in die land Goshen woon. En as jy weet dat daar onder hulle bekwame manne is, stel hulle dan aan as veeopsigters oor my eiendom. Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan farao voor. En Jakob het farao gegroet met 'n seënwens. Daarop sê farao vir Jakob, hoeveel jare is die dag van jou lewensjare? En Jakob het farao geantwoord, die dag van die jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teespoed was die dag van my lewensjare. En hulle het nie gehaal by die dag van die lewensjare van my vaders, gedurende die dag van hulle vreemdelingskap nie. Toe het Jakob farao gegroet met 'n seënwens en van farao weggegaan. En Josef het vir Jakob en sy broers woonplekke aangewys en aan hulle besitting in Egypte land gegee, in die beste deel van die land, in die landstreek Raamses, soos farao beveel het. En Josef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood onderhou, ooreenkomstig die getal van die kinders van Israel. Vers 27. So het Israel dan in Egypte land gewoon in die land Goshen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf, en vrugbaar geword en sterk vermeerder. En Jakob het 17 jaar in Egypte land gelewe, sodat die dae van Jakob die jare van sy lewe 147 jaar was, en toe die dag van Israel nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan toch jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou. Begrawe my toch nie in Egypte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egypte en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Toe sê hy, sweer my dit toch. En hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die kop en end van die bed. Nou hou ek net weer die tekst aan u voor, Genesis 49 vers 29. Daarna het hy hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spelonk wat op die stuk grond van Efron die Hittiet is, in die spelonk wat op die stuk grond van Machpela is, wat oos van Mamre lê in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hittiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sarah sy vrou, daar het hulle Isaac begrawe en Rebekka sy vrou, en daar het ek, Lea, begrawe, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. En toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op sy bed, en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. Geliefde broeders en susters, hier by die sterfbed van Jakob is God die Here aan die werk. Laas week het ons in die prediking stil gestaan by die troos wat God se werk vir die gelowige in lewe en sterwe inhou. Die stervende Jakob profeteer in oudtestamentiese taal oor die lewe wat Christus is. En dan is die sterwe wins. So maak God sy finale oorwinningswerk in Jakob se lewe en sterwe hoorbaar en sigbaar. Die lewe is Christus. Sterwe word wins. Maar daarmee is alles nog nie gesê oor Jakob se profesie nie. God gaan deur die diens van Jakob nog meer aan sy kerk bekend maak. In Jakob se profesie kom ook sy begrafnis aan die orde. En ook daaroor moet die lig van Christus se evangelie skyn. Weereens tot ons troos. En weer moet ons baie leer. Die profesie moet ons opskerp. God maak deur die diens van Jakob ons oë oop vir die plek en die tyd waar ons leef en vir die eindbestemming waarheen ons op pad is. En so verkondig ek vanoggend aan u Jakob se heel laaste profete taak in diens van die Here. Die heel laaste een, want dis die laaste woorde wat ons hier lees van Jakob, en dan trek hy sy voete terug op sy bed en hy sterf. Jakob profeteer oor die plek waar hy moet sterf en oor die plek waar hy begrawe moet word. Twee belangrike stukke profesie. Ons het nou uit Jakob se lewensgeskiedenis hier en daar 'n stuk gelees. Genesis 47 leer ons dat Josef sy grijse vader en sy broers uit Kanaan laat kom het. Die lewe in Kanaan het baie veel eisend geword. Kos was min vir mense en vir diere. En so het gebeur dat Jakob en sy familie moes immigreer uit Kanaan en hulle het hulle gevestig in Egypte. Met toestemming van Farao gaan bly hulle in die land Goshen. En daar het Jakob nog 17 jaar gelewe. Op die ouderdom van 147 jaar sterf hy. Hy sê self, ek het maar kort gelewe in vergelyking met sy voorouers. In ons terme was het lang, 147 jaar. Op die oog af mag dit heel gewoon lyk wat hier gebeur, broeders en susters. In sekere opsig selfs ontroerend. Jakob, oud en afgeleef, word op sy ou dag nog mooi versorg. Maar kom ons kyk dieper as dit wat op die oog af is. Egypte met al sy rykdom is nie die beloofde land Kanaan nie. Egypte is heidenland. Het is vreemd dat Jakob in die heidenland sy seuns moet seën. En wat dit betref, is Jakob anders as sy voorouers. Abraham het ook God se seën uitgespreek oor sy nageslag. Isak, eveneens, hulle het dit gedoen binne die grense van die land Kanaan, wat God met die eed aan hulle beloof het. Jakob nie. Hoeso? En dan sien die mens die hand van die Here hierin. Die Here stuur Josef na Egypte land, jare voor die emigrasie van Jakob en die ander seuns. Josef moet in Egypte vir sy pa en sy broers gaan plek maak. En dan bewerk die Here 'n hongersnood in die land van belofte, die land Kanaan. Die Here dryf Jakob en sy mense uit Kanaan na Egypte toe. Die Here werk in Farao se hart om vir Jakob hulle plek te maak daar in Kanaan, in Egypte land, in Goshen. Uiteindelik laat die Here vir Jakob sterf in Egypte. En net voor hy sterf, inspireer die Here vir Jakob om oor die plek van sy sterwe te profeteer. Jakob moet in Egypte sterf en nie in Kanaan nie. Want so word die Here se beloftes aan Abraham vervul. Ons het dit gelees in Genesis hoofstuk 15. Lang voordat Jakob gebore is, het die Here al vir sy oupa Abraham gesê, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. En daar sal hulle diensbaar wees. Hulle gaan 400 jaar lang verdruk word. Maar ek, die Here, ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. Hulle sal uittrek daar met baie goed. Nou gemeente, daardie belofte wat God vir Abraham gegee het, is besig om werklikheid te word. Die Here wil hê dat sy uitverkore volk Israel, wat toe maar nog 'n handjie vol mense was, buiten die beloofde land Kanaan tot 'n groot volk moet groei. Hulle moet in die heiden wêreld van Egypte bly. Daar, tussen die afgode, moet hulle uitbrei. Hulle moet vreemdelinge in Egypte land wees. En daar kom iets by, wat die Here vir Abraham in Genesis 15 sê. Die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Die Amorite, dis die heidenbewoners daar in die beloofde land Kanaan. Hulle moet uitgeroei word, die oomblik, as die volk Israel hulle voete in Kanaan sit, om die land in besit te neem. Dit maak die Here later bekend, by monde van Moses en Josia. Maar die tyd is nog nie ryp nie. Dis nie Jakob en sy 12 seuns se taak, om die Amoriete te gaan uitdelg nie. Daar moet 400 jaar verloop, dan word die tyd ryp. Teen die agtergrond word die plek waar Jakob sterf beduidend. En vir ons, Kerk van Jesus Christus, die Nuwe Testament, van groot belang. Want onthou, broeders en susters, Jakob profeteer. Hy gee die eise van God deur. Die 12 seuns daar om Jakob se sterfbed is die 12 stamme van Israel. Volgens Openbaring 7 en Openbaring 21 is dit die begin van die kerk van Jesus Christus. Jakob se profesie in sake die plek van sy sterwe is vir ons baie belangrik. Egypte is 'n heidenland, land van afgoderij en rijkdom, is 'n land van kuns en kultuur, is gerig op die Egyptiese afgod Ra. Egypte is dwars deur die Ou Testament 'n simbool van slavernij vir die volk van God. Elke Sondag word ons daarvan bewus gemaak, as ons die wet van die Here hoor, dan hammer die Here dit by ons in. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. In Openbaring 11, dan kom die apostel Johannes terug op die hardheid van Egyptiese slavernij. Daar sien hy hoe die profete van God in die laaste daad doodgemaak word. Hy sê, die lyke van die profete lê op die strate van die groot stad wat geestelik Sodom in Egypte genoem word, waar ook ons Here gekruisig is. Egypte, as mens dit lees in die Bybel, dan is dit vir die Nuwe Testamentiese kerk 'n teken van die donker heidenwêreld wat tot oorlopens toe sat is vir God en sy woord. Egypte wil sy eie ding doen, sy kultuur skep, sy ekonomie hê, sy politieke mag beding, op sy manier. Daar in Egypte is Satan baas. Satan haat Christus. Hy haat Christus se getroue navolgelinge, die kerk. En Satan doen alles in sy vermoë om die lig wat van die kerk uitgaan, dood te maak. En nou hoor ons, te midde van dit alles, God se eis uit die mond van Jakob. Julle, my 12 seuns, julle moet in Egypte bly en julle moet 'n volk word. Julle, kerk onder die Ou Testamentiese bedeling, julle moet leer om vreemdelinge op aarde te wees. So stel Jakob homself ook telkens bekend. Ek is 'n vreemdeling van soveel en soveel jaar oud, wat nie teenstaande alle druk op hierdie aarde aan God bly vashou. En dieselfde geld vir julle, kerk van Jesus Christus, wat op pad is na die wederkoms toe. Julle leef onder presies dieselfde eis. God saai sy koring in hierdie wêreld in, oral, op alle plekke. En hy laat toe dat die onkruid tussen die koring gesaai word. En daardie onkruid word nie alles uitgetrek onmiddellik nie. Heiden en Christen lewe in een stad. Hulle werk vir een baas, hulle eet uit een bord, hulle werk met presies dieselfde geld. En die Christense opdrag is, wees jy 'n vurige liefhebber van God en sy gebod. Wees jy 'n lewende geloofsbelyer in Egypte, in hierdie wêreld. Jy moet nie een kant gaan staan nie, jy moet nie terugduins nie. Moet nie aan die samelewing onttrek met die verskoning, alles is so satanies en so wêrelds nie. Ons het 'n roeping, soos Israel van ouds. God het Israel in Egypte gebruik om vir Farao les te leer. Deur 10 plaae moes Farao erken, daar is een God en dis die God van Israel. Die nuus van die 10 plaae moes destyds soos 'n veldbrand dwars deur die wêreld trek. Heidene het die God van Israel gevrees en hulle het vir hierdie volk Israel respek gekry. Nou gemeente, so werk die Here God vandag. Hy gebruik sy kerk op aarde om homself en sy werk onder die mense bekend te maak. Hy roep ons om die lig te laat skyn, sy woord te laat hoor. En ons moet nie vir daardie roeping terugduins nie. Vooral nou in 'n tyd waar ons ongekende verandering en teenstand beleef. Nou moet ons vasstaan op ons beginsels. Christus vra sy Vader in die hemel nie om ons uit die benarde situasie in Suid-Afrika weg te neem nie. Hy doen wel by sy Vader voorbidding dat ons van die bose bewaar mag bly. Johannes 17 vers 15. In hierdie gebroke wêreld moet ons leef en sterf. En in dit alles moet ons die oog gevestig hou op die vaste eindbestemming waarin ons op pad is. Jakob profeteer oor sy sterwe in Egipte en hy profeteer oor sy begrafnis. Dis die tweede saak. Dis asof Jakob dit nie genoeg kan beklemtoon nie. Tot driemaal toe herhaal hy die bevel aan sy seuns om hom in die graf van sy vaders te begrawe. En dit nadat hy vir Josef al by 'n vorige geleentheid onder eed dieselfde laat beloof het. Tussen Jakob se bevele in Genesis 47 en Genesis 49 is daar sekere woorde wat besondere klem dra. Vir Josef laat hy sweer, begrawe my nie in Egipte nie. Vir die ander broers beveel hy, begrawe my in Kanaan. Nie in die heidenland Egipte nie, wel in die beloofde land Kanaan. Hoekom? Want in die land Kanaan is daar 'n stuk grond wat wettig Jakobsen is. Die graf waar hy begrawe moet word, is 'n spelonk wat Abraham gekoop het by die seuns van Het. Daardie spelonk is Jakob se wettige erfdeel. Dit lê binne die land van belofte. Nou as Jakob oor sy begrafnis praat, broeders en susters, is dit nie maar net 'n laaste wilsbeskikking van 'n stervende wat eerbiedig moet word nie. Jakob dink aan die belofte wat God vir Abraham gegee het. En hy maak staat op die vervulling van die Here se woord om binne Kanaan begrawe te word. Sien hy as 'n opdrag van God. En weer moet ons sien, hy profeteer. Hy profeteer met die oog op Israel. Hy profeteer met die oog op die toekoms van die kerk van Jesus Christus. Hy het ons in die oog. Hy profeteer met die oog op die land van belofte waar Israel moet ingaan oor 400 jaar. Sy afstammelinge moet uit die plek van sy begrafnis 'n baie belangrike les leer. Enerzijds, Egipte gaan hulle blyplek wees vir 400 jaar. Aan die ander kant, dit mag nie hulle permanente blyplek word nie. Hulle is vreemdelinge in Egipte. Hulle moet vreemdelinge bly. En dit is so belangrik dat Jakob dit sê, want die aantrekkingskrag van Egipte was vir Jakob se seuns baie groot. Daar in Egipte kan hulle self 100% uitleef. Die beste deel van die land word hulle woonplek. Alles loop seepglad. Te glad. Dit blyk uit die slot van Genesis 47. Israel, die vreemdelinge, kry hulle self vaste besittings in Egipte land. Hulle het vrugbaar geword, hulle het sterk vermeerder, hulle vergeet dat hulle vreemdelinge is, en weldra word hulle integraal deel van Egiptiese omstandighede. Israel, die kinders van Sem, begin vermeng met die kinders van die geslag van Gam. Egipte is die nasate van Gam, die vervloekte seun van Noag. En Gam het daardie tyd al sy broers probeer ooreed om Noag hulle pa te spot. En nou probeer Gam opnuut. Dit lyk asof hulle slaag. Want uit die verloop van Israel se verblyf in Egipte, weet ons dat hulle algaande van die Here begin vergeet. Toe Moses na 400 jaar met hulle begin praat oor die Here, dan vra die mense van Israel, wie's die Here? Ten daardie tyd was hulle al so in Egipte ingeburger, hulle wil nie meer trek nie. Ook al is hulle slawe. Hulle wil eerder geniet van die slawerny van Egipte as om vryheid in God te hê. Die beloofde land Kanaan was vir die nageslag van Jakob lank al nie meer belangrik nie. Nou met dit in gedagte, broeders en susters, besef ons die erns van Jakob se profesie. Hy waarsku sy seuns op die sterfbed. Pas op vir Egipte. Julle moet daar wees. Dis 'n opdrag van God. Maar julle mag nie met Egipte een word nie. Dis ook 'n opdrag van God. En ons blijven in herinnering daaraan, moet Jacob in Kanaan begraven word. Elke keer als Israël aan die graf van die aartsvader Jacob denk, dan moet hulle onthou, ons moet uit Egypte uit. Ons moet terug naar Kanaan. En diezelfde kom ons soveel keren weer in die skrif tegen, broeders en sisters. Als die Heere Israël tuchtig door hulle in ballingskap weg te stuur, dan moet Jesaja en Jeremia hard praat. Daar in Babel in die vreemde vestig die volk hulle self. En dan vergeet hulle weer die tug van die Heere. Hulle gaan gewoon aan met hulle bezigheid en met hulle woonplekke en hulle raak so aangenaam gevestig daar in die buitenland in Babel, dat hulle sê, hier wil ons woon. Hier bly ons. En as die Heere hulle na 70 jaar in ballingskap terugroep, dan sê hulle, ons wil nie terug nie, hier bly ons. En dan moet Jesaja profeteer, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? Hoekom werk julle vir dit wat nie versadig nie? Waarom doen julle besigheid ten koste van die Heere? Wat baat dit? Jesaja 55. Johannes op Patmos neem die profesie van Jacob op sy sterfbed en Jesaja en Jeremia oor. Hy skrywe in Openbaring 18 van 'n engel wat sê, geval, geval uit die groot Babylon. En 'n ander stem antwoord, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie. Johannes praat in Openbaring van Babel. Jacob praat van Egypte. Het is precies diezelfde mag, het is diezelfde plek, het is die wereld waarin ons leef. God roep ons om ons werk hier te doen, maar met een baie streng voorbehoud. Moenie soos hierdie wereld word nie. Gaan uit haar uit. Makkelijk is dit nie. Vooral nie vir ons jeug nie. Mens wil graag dinge doen in lijn met die tydsgees. Jy wil aantrek soos almal aantrek. Jy wil 'n haarstyl hê soos al die ander. Jy wil musiek luister waarna al die ander luister. Jy wil nie agter wees nie. Dit geld trouwens vir ons volwassenes ook. Verknochtheid aan aardse goedere word deurgaans met woorde ontken. Maar kyk na die praktyk. Wie sal huis en hart verlaat om te doen wat God vra? En nou is ons nie besig met die een of ander vorm van sektarisme, nie, broeders en susters, wat pleit dat jy alles moet los en jy moet op 'n eiland gaan sit of in 'n klooster gaan woon en wag vir die wederkoms van Christus nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die rigting van jou lewe. Ons is op pad na die hemelse Kanaan, waar Christus ons met sy bloed en erfdeel gekoop het. Maar daar die pad loop konkreet oor hierdie wêreld. Dit beteken dat 'n mens dinge van minder of geen belang moet ag, wat vir die massa van geweldig groot belang is. En gevolglik moet jy jou lewenswyse op talle fronte in konfrontasie bring met die wêreld. Ons dink anders oor Sondag as dit wat die meerderheid doen. En mens skrik as mens sien wat nou by die sentrum aangaan. Die parkeerplek is vol. Hoekom? Want daar die mense dink anders oor Sondag. Ons praat anders oor geld as wat die wêreldling praat oor geld. Ons hanteer politieke sake anders as wat daar nou politiek gepraat word oor die, voor die verkiesing. In alles sien die mens God voor ons. Sy eise is van belang, want ons is op pad na hom toe. Terwyl die wêreld by die vleispotte van Egypte vashak. Die wêreld met alles in terme van rand en sent is daar profijt. Die wêreld redeneer in terme van mag, kan ek heers? Maar ons as kinders van die Allerhoogste, broeders en susters, vir ons is die belangrikste vraag, Here, is ons op die regte spoor? Is ons in verbondenheid met U? Die plek van Jakob se begrafnis, daaruit het ons vandag baie te leer. Ons moet in die wêreld wees, maar ons mag nie van die wêreld word nie. Dis een ding om te sê, maar dis 'n ander ding om te doen. Daarvoor sal ons onsself hoe langer meer moet beywer. En daarin sal ons kinders moet voorgaan. Dis harde werk, en dit sal al harder word naarmate die tyd vorder. Maar dan leef ons tog met 'n fantastiese vooruitsig. Dus, juig al wat leef. Juig voor die Here. Dien God met blydskap, gee hom eer. En dan sing hom uiteindelik op jou sterfbed. Ons gaan u poorte in met lof. Met lofsang in u tempelhof. Amen. Onse God, hoe goed is dit om uit die woord onderrig te word oor alles in die lewe. En hoe goed is dit om weer gerig te word, om koers te hê in 'n wêreld wat dobber, in 'n wêreld wat onseker is, mag ons sekerheid hê. Dankie Vader, dat u woord lig is en dit verlig alles. Rondom ons, in ons, wil jy ons versterk. Hou ons naby u vas. Laat ons mekaar bemoedig en vermaan, en dit des te meer, naarmate die dag van die wederkoms nader. Laat ons bly wees, laat ons opgewonde, en versterk word in die geloof, mekaar dra en mekaar bemoedig. Sien ons in liefde en genade aan, en alles wat ons verder mag doen, en ons katekisasiewerk wat nou gaan kom, en die gesprekke wat ons mag hê, gee dat ons aan u gebind sal wees. U is alles. Uit u, deur u, tot u is alle dinge. U sy verheerlik tot in ewigheid. Amen. Psalm 121 is 'n bedevaartslied. Die Here sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Ons gaan dit in beerdsang sing, vers 1 almal saam, vers 2 die broeders, vers 3 al die susters, en dan gaan ons die vierde vers weer almal saam sing.
Oh,
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.